Rádio Praha, zprávy.
ODS se rozhodla ukončit koalici s ČSSD na pražské radnici. Češi spustili jako první na světě internetový portál o nanovláknech. Slovácká jízda králů kandiduje na seznam nehmotného dědictví UNESCO. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. ODS bude prosazovat, aby Bohuslav Svoboda zůstal pražským primátorem. Občanští demokraté chtějí ihned po vypovězení koaliční smlouvy s ČSSD začít jednat s TOP 09. Ta i přesto, že v minulých volbách získala nejvíc hlasů, skončila v opozici. Šéf pražské ODS Boris Šťastný připustil, že občanští demokraté počítají i s variantou, že primátorské křeslo neuhájí a přenechají ho TOP 09.
Všechny varianty jsou možné a budou samozřejmě vycházet z jednání a také z postojů ostatních stran, konkrétně v tomto případě TOP 09. Občanští demokraté zahájí i hned po schválení výpovědi koaliční smlouvy se sociálními demokraty jednání s TOP 09.
Praze by mohla vládnout i velká koalice ODS, ČSSD a TOP 09. Připouštějí to politici těchto stran. Z krachu modro-oranžové koalice v Praze viní sociální demokraté ODS a její vnitřní spory. Sociální demokracie teď bude jednat o nové vládě s TOP 09, ale i s občanskými demokraty. Náměstek primátora Karel Březina si umí představit i vládnutí v trojkoalici.
Možná by to bylo řešení, které by překonalo ty nejvýznamnější problémy, protože ať bude koalice jakákoliv, tak bude muset vyřešit problém metra A, obnovy vozového parku, dopravního podniku a dofinancování tunelového komplexu Blanka a jeho otevření v roce 2014. To jsou tři nejvýznamnější investice a podotýkám, ani jedna z těchto investic nebyla zahájena za této rady. To jsou investice, které jsme převzali po minulých radách.
Další informace uslyšíte po zprávách. Odbory chtějí s vládou jednat o opatřeních proti dopadům ekonomické krize. Jedním z řešení, jak uchránit pracovní místa, by mohl podle odborářů být tzv. Kurzarbeit, což představuje i podporu zaměstnanosti u firem, které mají kvůli krizi méně zakázek. Na takovém zákonu už pracuje skupina expertů. Odbory by chtěly, aby Kurzarbeit u nás začal fungovat od 1. července příštího roku. Jak by to mělo vypadat v praxi, popsal předseda odborového svazu KOVO Josef Středula.
Firma nezaplatí kompletní náklady na mzdy zaměstnancům, kteří v tom režimu půjdou, část těch mest a část zaplatí stát. Samozřejmě dojde k určitému snížení mest, ale ne tak dramatickému, jako tomu bylo v době krize, protože pro příklad v Německu, pokud někdo do takové situace se dostane, tak rozdíl mezi příjmem před krizí a v rámci Kurzarbeitu je třeba 8-9 procentních bodů. U nás to bylo 20, 25 a dokonce i více v některých případech.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Češi spustili jako vůbec první na světě unikátní internetový portál o nanovláknech. Hlavně firmy a vědci najdou na webové adrese nafigate.com všechny informace o nových patentech, nápadech a projektech z oblasti nanotechnologií. Portál podpoří nejen nový výzkum, ale také biznis v tomto oboru, říká generální ředitel vládní agentury CzechInvest Miroslav Křížek.
Rok 2015 zde byl uveden, protože my máme odhady toho, jaká zhruba velikost by měla být na globálním trhu pro příležitosti v oblasti nanotechnologií. A hovoří se o limitech mezi 700 miliardami amerických dolarů až 2,5 bilionu amerických dolarů. A pro české firmy i pro CzechInvest to znamená úplně jasný signál. Česká republika je v tuto chvíli na světové špičce v oblasti nanotechnologií a my si chceme tuto špičku nejenom udržet, ale i posílit.
Nanotechnologiím se v Česku věnuje 140 firem. Podnikají hlavně ve vývoji nových materiálů v medicíně nebo kosmetickém průmyslu. O tom, zda tradiční jízda králů ze slováckého Vlčnova rozšíří seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO, rozhodují jeho komisaři na indonéském ostrově Bali. Obyvatelé Slovácka jsou přesvědčeni, že jejich lidová tradice na prestižní seznam patří. Podle starosty Vlčnova Jana Piáčka to ale v konkurenci stovek dalších uchazečů nebude mít vlčnovská jízda králů jednoduché.
Když si tak vzpomínám, tak vlastně ještě před 2 lety těch nehmotných statků tam bylo někde kolem 80 z celého světa. Teď bylo připravených možná nějakých téměř 200 žádostí o posouzení.
O zápis na seznam usiluje celkem 80 tradic. Kromě slovácké jízdy králů je to třeba čínské stínové divadlo nebo portugalský hudební styl fado. Ze sportu? Plzeňští fotbalisté přiletěli do Minsku, kde je ve středu čeká pátý zápas ve skupině H ligy mistrů proti Bate Borisov. Duel může rozhodnout, který ze soupeřů postoupí ze třetího místa do jarní fáze Evropské ligy. Trenér českého mistra Pavel Vrba říká, co by mohlo jeho tým v Bělorusku zaskočit.
Já doufám, že můžeme mít obavy jenom ze soupeře a z toho, že momentálně tam sněžilo, tuším, takže z počasí, který tam panuje, určitě budeme mít obavy. Samozřejmě beru to, že Batev má ty zkušenosti, co se týká těch pohárových utkání, určitě mnohem víc než my. A na druhou stranu si myslím, že zase pro nás by měla být výhoda, že nehráváme pravidelně ty evropské poháry tak, jak Bate, a pro nás by to možná mohla být ještě větší výzva než třeba pro ně.
Středeční počasí v Česku, nízká oblačnost, ojedinělé mrholení, teploty 0 až 4 stupně Celsia.
Po zprávách přinášíme přehled témat, kterým se budeme v dnešní relaci věnovat. Koalice ODS a sociálních demokratů na pražské radnici končí. Důvody jsou nejasné, spekuluje se o vnitřních bojích v ODS. Ministr školství Dobeš chystá plošné testování žáků na základních školách. Dozvíme se, jak by měl nový způsob testování vypadat. Podíváme se na stránky českého tisku a v dnešní krajanské rubrice si představíme Johana Štýdla, který je průkopníkem alpinismu v Evropě. Příjemný poslech vysílání Rádia Praha vám přeje Jan Charvát. Jednota občanských a sociálních demokratů na pražské radnici se rozpadá. Koaliční smlouvu neočekávaně ukončilo vedení občanských demokratů v pondělí večer. Návrh musí ještě v úterý večer schválit zastupitelský klub ODS. Překvapivý krok zaskočil většinu politiků, včetně lídra ČSSD Petra Hulinského i současného pražského primátora Bohuslava Svobody. Jednání ale nejsou zdaleka ještě uzavřena. Proč k této situaci došlo, na to odpovídá redaktorka Hospodářských novin Marie Valášková, která se o pražskou problematiku dlouhodobě zajímá.
Podle mého názoru je to proto, že určitým způsobem vyeskalovaly problémy uvnitř pražských občanských demokratů, kde dlouhodobě marně hledají společnou cestu křídla okolo šéfa pražské ODS Borisa Čestného a okolo primátora pana Svobody.
Jaký může být ten konkrétní důvod? Je to tender na odpady, jak řekl primátor Svoboda, může to být rozpočet, byl nějaký konkrétní spouštěč?
Já si myslím, že rozpočet je jenom záminka, kterou se celé ty spory vysvětlují. Ten tender na odpady je mnohem pravděpodobnější důvod. Nicméně vidím to spíš jako vyeskalování dlouhodobých sporů uvnitř strany. Ono to bylo několik kroků, které pan primátor Svoboda dělal jakoby v rozporu s křídlem pana Šťastného.
Pokud teda ta koalice se oficiálně rozpadne v úterý večer, kdo podle vás bude primátorem?
To je velmi předčasné říct. Není ani jednoznačné, jestli skutečně pan primátor Svoboda skončí a jestli nebude pokračovat. Ono je možné, že i příští koalici může vést on jako primátor. Pokud tomu tak nestane, tak je pravda, že mezi občanskými demokraty se nejčastěji zmiňuje jako jméno favorita na příštího primátora jméno pana náměstka ministra obrany Rudolfa Blažka.
Primátor Svoboda také řekl, že postup Borise Šťastného z ODS, který oznámil vlastně to, že ta koalice se rozpadne, považuje za nestandardní. Mohla to podle vás být nějaká akce primátora Svobody, nějaká nespokojenost z jeho strany?
Primátor Svoboda především o návrhu pana poslance Šťastného vůbec nevěděl. On to dopředu totiž panu primátorovi neřekl. Přišel s tím rovnou na regionální radu ODS, kde primátora zaskočil, což chápu, že se panu primátorovi mohlo jevit jako nestandardní. Nicméně z kuloáru pražské ODS zaznívá, že i samotný pan primátor Svoboda byl dlouhodobě nespokojený s koalicí se sociálními demokraty a sám přemýšlel o tom, že by zkusil vyvolat jednání o možné nové koaliční spolupráci s TOP 09. V takovém případě je možné, že pan poslanec Boris Šťastný chtěl zkrátka jako šéf pražské buňky převzít iniciativu a být to on, kdo ta jednání zahájí.
Pokud by vznikla koalice ODS a TOP 09, jak konkrétně se to projeví v budoucnosti na tváři Prahy? Budou zastaveny některé velké stavby, vzniknou nějaké nové projekty, co vy sama odhadujete?
Upřímně řečeno, já odhaduji, že nevznikne koalice ODS a TOP 09, byť samozřejmě je to ještě velmi předčasné, ale zejména pokud jde o křídlo okolo pana poslance Šťastného, které má většinu v pražské ODS, tak to má s pražskou TOP 09 dlouhodobě velké problémy a neumím si představit, že by se ty problémy teď jen tak mávnutím proutku uklidnily a obě strany by spolu byly schopné v Praze vládnout. Spíš se mi zdá, že by se mohla přetransformovat současná velkokoaliční vláda a fungovat možná v nějakém jiném složení dál.
Můžete krátce shrnout, jak vlastně to vládnutí koaliční probíhalo, jaké byly plusy, mínusy nebo jaké významné pády to provázelo?
Podle mého názoru ta koalice v zásadě po tom roce se nemusí úplně za svoji práci na pražské radnici stydět, protože přece jenom byly učiněny nějaké pokusy o zprůhlednění účtů za tunel Blanka, byl připraven takzvaný rozklikávací rozpočet, který pokud jej zastupitelstvo schválí, tak by už od příštího roku si mohli Pražané prohlížet všechny jednotlivé rozpočtové položky na internetu volně přístupné. Přece jenom se nějaké tyto kroky možná posunuly. Nicméně je pravda, že taky spousta věcí zůstala nedotažena. Tu koalici provází i řada stínů, typu třeba to, kdy v radě zůstává Březina, který současně čelí policejnímu vyšetřování, kdy jsou pořád v radě neobsazena dvě místa, přičemž jedno bylo také uvolněno po v zásadě korupčním skandálu, kdy stále ještě není vyřešeno financování nebo odměňování politiků v dozorčích a správních radách městských firem. Rezervy jistě jsou, to je pravda.
Za 3 týdny odstartuje celkem na 100 školách nové testování žáků 5. a 9. tříd. Výsledky budou zpětnou vazbou nejen pro samotné žáky, ale především pro školy. Jejich žebříčky ale ministerstvo školství dělat nebude. Zatím půjde o zkušební testy, ty ostré mají přijít za 3 roky. Po dalších 2 letech by se ke generálkám měly připojit všechny základní školy. Testy podle ministra školství Dobeše pomohou mapovat to, co musí znát a umět žák na konci 5. a 9. ročníku základní školy. Ministr školství Dobeš uvedl, že testy budou zjišťovat minimální znalosti dětí podle takzvaných standardů.
Při tom pilotu na těch 100 školách budeme ověřovat matematiku, český jazyk a angličtinu v 5. a 9. třídách. Pak v květnu 2012, za půl roku, už přidáme i francouzštinu a němčinu a nastavíme ty standardy těch cizích jazyků tak, aby ty nejlepší děti mohly získat mezinárodní certifikáty.
Testování znalostí žáků má vést k pozvednutí kvality na základních školách. V mezinárodních srovnáních znalostí totiž čeští žáci v posledních letech propadli. Školy, které v testování budou méně úspěšné, se podle ministra školství budou muset zlepšit. Budou sem docházet inspektoři, kteří by měli školám pomoci dosáhnout průměru.
Ty školy dostanou podporu a dostanou zpětnou vazbu a budou muset ty věci zlepšit. Bude chodit Česká školní inspekce tentokrát spíš v roli mentora, to znamená toho, který pomáhá, řekne tak běžte tou a tou cestou. V rámci standardů, v rámci ověřování kvality já hovořím často o nové roli České školní inspekce. Vedle kontrolora by to měly být i nejzkušenější pedagogičtí pracovníci, co máme v regionech, ta špička toho profesního růstu a tito odborníci by měli těm školám pomáhat.
V rámci testu se bude hodnotit i klima v samotné škole, k tomu bude sloužit 10bodová škála. Výsledky testů by prý neměly žáky kastovat na učně a středoškoláky, což je i největší výhrada odpůrců nového testování. Podle dětského psychologa Václava Mertina musí být testy nastaveny rozumně.
Pokud ten test nebude důkladně prověřován, a to není záležitost měsíců, tak jediná odpověď bude, že ti žáci tak a tak splnili úkoly, které jim ten test zadává. Větší význam to mít nebude.
S plošním testováním žáků nesouhlasí učitelé a psychologové nebo ředitelé základních škol. Výhrady mají právě k rozdělování žáků na ty nadané a méně nadané a také k tomu, že testy povedou pouze k biflování znalostí, které žák v testu bude muset vyplnit. Testování ale jako takové nevadí, říká viceprezident Asociace ředitelů základních škol Pravoslav Němeček.
Určitě je dobře, že se něco dělá se zlepšením kvality vzdělávání. Školy většinou už si žáky testují, využívají služeb různých organizací, které jim dávají určité podklady, ale tady jde jenom o to, že to je jenom jedna část evaluace toho žáka. My zjišťujeme těmi testy pouze znalosti. Nejsme schopni ověřit, já nevím, v komunikaci, spolupráci.
Roční provoz celého systému vyjde na 6 milionů korun. Vytvoření systému testování bude stát 92 milionů korun. Pilotní ověřování začne 12. a 13. prosince na vybraných školách. Od května do června příštího roku pak bude nepovinné testování na všech základních školách. Další generálka bude o rok později, pak budou testy povinné. Testování bude probíhat v elektronické formě. K tomu více náměstek ředitelky České školní inspekce Libor Vacek.
Elektronická forma testování nemůže nikdy ověřit úplně 100% všechny dovednosti a znalosti, které děti mají umět, zejména třeba v jazykových předmětech jsou prostě část těch dovedností se týká nějakých mluvních dovedností a znalostí, a to se samozřejmě elektronicky testovat nedá, ale nicméně dá se touto formou za poměrně, řekněme, nízkých provozních nákladů zjistit poměrně značné množství informací o tom, jak ty školy jsou úspěšné.
Posloucháte Rádio Praha. Všechny české deníky se na prvních stránkách věnují rozpadu koalice ODS a sociálních demokratů v Praze. Nabízají ale mimo dění na pražské radnici i řadu dalších témat. Jaká to uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové?
Záložní letiště na českých silnicích se rušit nebudou. S takovým plánem ministerstva obrany se musí vypořádat i úředníci, kteří připravují rekonstrukci dálnice D1, uvádí Lidové noviny. Hlavní tah z Prahy do Brna tehdy ještě zářil novotou a stavbaři dokončovali jeho poslední části. Na úseku u obce Měřín se však děly divné věci. Na rovnou dálnici z panelů tu v září roku 1980 přistály 4 vojenské stíhačky MiG-23. O 5 let později i proudové stroje SU-25. Armáda od té doby sice dálniční úseky projektované jako záložní letiště nevyužila, vzdát se jich ale rozhodně nehodlá. Takové nároky dělají vrásky ředitelství silnic a dálnic, které se právě připravuje na dlouhou rekonstrukci nejdůležitější české silnice. České dráhy přišly kvůli ztrátě monopolu o desítky milionů, uvádí Hospodářské noviny. Půl hodiny stojí většina rychlíků na střední a východní Slovensko v Bohumíně. Stojí se tam tak léta a stálo by se tam možná dál. Až letos Radim Jančura přišel s tím, že jeho regiojet bude zajíždět do slovenské Žiliny. A najednou zjistilo se, že vlak v Bohumíně vlastně stát nemusí. České dráhy najednou zjišťují, že spousta věcí jde. Stačilo jenom, aby Radim Jančura vyjel se 3 vlaky po 4 vagonech, které mají všechny dohromady celkovou kapacitu jako jediný vlak Eurocity českých drah. Obsazenost žlutých konkurenčních vlaků se pohybuje mezi 80% a 90%. Malá kapička v moři vlaků náhle zlepšuje služby všem zákazníkům, ale jen na některých tratích. Státní dopravce je ale zatím navzdory snaze v pozici poraženého. České dráhy proti Jančurovi nabízejí vyšší kapacity, platí tedy více za koleje i za amortizace a servis vlaků, aniž by se to odráželo v tržbách. Diplomová práce ministra školství Josefa Dobeše z psychologie, kterou v roce 1994 vypracoval na brněnské Masarykově univerzitě, má takové nedostatky, že neměla být vůbec obhájena. Shodli se na tom experti, kteří ji na žádost Mladé fronty dnes posuzovali, aniž by věděli, kdo je jejím autorem. Dobešova práce se jmenuje Reintegrace osobnosti v podmínkách alternativních trestů. Dobeš výtky odmítá, za svou prací, kterou kdysi vypracoval na brněnské univerzitě, si stojí. Podařilo se mi obhájit význam alternativních trestů, řekl Mladé frontě dnes. Radikální komunistka Marta Semelová zahájila boj o post šéfa strany ve velkém. Spolu s kolegyní z poslaneckých lavic Marií Nedvědovou podala trestní oznámení na Zdenu Mašínovou. A důvod? Prý schvalování trestného činu. Jak píší Lidové noviny, měla to být nevinná beseda se studenty, jenže hned první slova, která pronesla Zdena Mašínová na akademické půdě, se jí mohou ještě v budoucnu vymstít. Dvojice komunistických poslankyň si z nich vyvodila, že jde o schvalování trestného činu a Mašínovou se sestru odbojářů Josefa a ctirada Mašínových proto udali. Senátor Jaromír Štětina si myslí, že od Semelové to je v podstatě tiché odstartování kampaně za zvolení do čela komunistické partaje. Sama Mašínová si z možných soudních tahanic nic nedělá a svá slova bude v přednáškách říkat dále. Na Slovensku vychází kniha Bol som dětský špion, která popisuje využívání dětí někdejší československou kontrarozvědkou, uvádí deník Právo. Na základě zkušeností 56-letého Pavla K. z jižního Slovenska ji sepsal Josef Kolár. Čeští historici nemají o podobných praktikách žádné informace a jsou ke knize vesměs skeptičtí. Vzpomínají si pouze na případ 16-leté dívky z Mělníka, která spolupracovala s STB. Pavel K. tvrdí, že si ho příslušníci vojenské kontrarozvědky vyhlédli na pionýrském táboře. Přísně utajený výcvik dětských špionů měl probíhat ve vojenském sanatoriu v obci Nová Polianka. Tvrdí, že tento záměr vymyslel jeden profesor psychologie z Prahy, který ještě žije. Dětští špioni měli být údajně nasazováni například ke sledování života vysokých komunistických funkcionářů. Mělo se jednat o inteligentní chlapce z nemajetných rodin ve věku 9 až 15 let. Program dětských špionů podle Čas.sk skončil v roce 1985 pro nedostatek financí. Odborník na práci tuzemské rozvědky Daniel Povolný z Vojenského historického ústavu se k informaci staví skepticky, byť dodává, že bez prostudování samotné publikace nelze učinit jasný závěr.
Smíchovský festival alpinismu, to je akce, která do Prahy zve nejznámější světové alpinisty a horolezce. Jeho organizátor Ladislav Jirásko zde před 3 roky na výstavě představil osobnost Johana Štydla, muže, jehož rodina žila na Malé Straně a který je průkopníkem organizovaného alpinismu v Evropě. Výstava se povedla a tak vznikl i film. Ladislava Jiráska si k mikrofonu pozvala Zdeňka Kuchyňová. Češi v zahraničí.
Johann Štýdl se narodil v honosném měšťanském domě na Malé Straně. Jeho rodina tu měla po 400 let dům, který tu stojí dodnes. Skvělý obchodník s láskou k horám, tak se dá charakterizovat Štýdlova osobnost. Mnoho lidí však o něm neví a k tomu by měl pomoci film Ladislava Jiráska. Ten se jménem tohoto alpinisty poprvé setkal před 20 lety na Grossglockneru. Dozvěděl se, že tu z vlastních peněz postavil první horskou chatu ve východních Alpách. Více o svém pátrání pak prozradil v rozhovoru pro Rádio Praha.
Zaujalo mě tam, že z jižní strany toho vrcholu, nejvyššího vrcholu Rakouska dnes, Grossglockneru, je chata Štýdlhyté. Když jsem tam přišel a prohlížel jsem si některé materiály, tak samozřejmě Štýdlhyté a Praha tam je vyznačená ve Švabachu, tak mě to zaujalo. No a to bylo vlastně první seznámení se jménem Johann Štýdl, což je v branži alpinismu, horolezectví, obrovský symbol a velký pojem.
Jak pokračovalo to pátrání?
Hned na chatě mi řekli, ano, v Chaosu je daleko více relikví, informací, historických památek, dokumentů, dokladů a tak dále. Zjistil jsem velice brzo, že je to velice zajímavé téma. Jeho jméno je spojeno třeba s oblastí, dneska je to Jižní Tyrolsko, oblast Suldenu, kde stojí nejvyšší chata ve východních Alpách, Pajerhytte. Pajer byl polárník, který pocházel z Teplic na českém území, čili to jsou všecko indicie, které vedly k tomu, že mě tohle téma pohltilo a při každém, musím říct, výjezdu nebo pobytu nebo výstupu někde na tyhle kopce jsem vždycky pátral po stopě Johanna Štýdla. Většinou jsem tu stopu nacházel.
Které byly jeho největší počiny, co se alpinismu týče?
On vlastně zdědil po svém otci na Malém Straně velice prosperující obchod a byl velice zdatný organizátor. Ten obchod, když ho převzal, postavil na vlastní nohy. Takže se pak mohl věnovat té své alpinistické činnosti a k jeho největším, kromě toho, že v té době, v té druhé poloviny 19. století, tam v jeho domě byla vlastně projekční kancelář, kde se malovali, projektovali a kalkulovali první alpské chaty v Alpách, tak jeho největším počinem bylo to, že stál u zrodu organizovaného alpinismu v Evropě. V roce 1862 spolu se svými přáteli Francem Senem z rakouského údolí Etztal a Karl Hofmannem založili v Mnichově první organizovaný alpský svaz v Evropě.
Johann Štýdl založil i pobočku Alpského svazu v Praze v roce 1870. Zakládajícími členy bylo na 30 německých a českých přátel. Jedním z jeho mimořádných počinů bylo i to, že založil první spolek horských vůdců v Alpách. Štýdl Ladislava Jiráska tak zaujal, že se dokonce naučil Švabach, aby mohl číst staré listiny. Pátral v archivech, shromažďoval materiály, včetně historických fotografií a pro vzpomínky si zašel i mezi pamětníky. Nakonec o jeho životě uspořádal výstavu.
Před 3 lety na festivalu alpinismu na Smíchově v Národním domě jsem představil poprvé jeho aktivity na poměrně unikátní výstavě a přijeli se na této výstavě pozůstalí Štýdlovi z celého světa. Tady bylo 20 lidí přímých potomků Johanna Štýdla, což bylo perfektní. A tam vlastně vznikl takový impuls vypodobnit tu jeho činnost, protože se o tom prakticky neví jiným způsobem. No a zvolili jsme film.
Jak ten film vznikal?
Ten film vlastně jsme natáčeli asi při 10 výjezdech do Alp během 2 let. Těžiště natáčení bylo v Kálsu pod Grossglocknerem, kde jsme byli na Štýdlhyte, kde jsme byli v Kálsu, kde jsme točili jakousi uvítací scénu v tom prvním hostinci, kde Štýdl v Kálsu strávil vlastně první noci a kde se s těma lidma z toho Kálsu seznámil, spřátelil a kde vlastně to bylo, řekl bych, druhé rodné místo. Tam jsme natáčeli v dobových krojích tu uvítací scénu. Dokonce to bylo i tak, že místní horští vůdci si nechali ty dobové kroje jenom kvůli tomu filmu, kvůli té scéně uvítací ušít. Takže i ta natáčení toho filmu pro ty místní obyvatelé Kálsu byla poměrně velký impuls a návrat k těm krásným myšlenkám, vztahům, který Johann Štýdl v tom Kálsu vlastně s těma obyvatelema vytvořil.
Věnuje se alpinismu některý z jeho potomků nebo příbuzných?
Bohužel je to tak, že nikdo, já jsem při svém pátrání objevil v Salzburku, kde on vlastně zemřel, jeho praneteř, ta se jmenuje Elfriedl Klein, ta má obrovský archiv všech dokumentů, různých ocenění, různých dopisů, osobní korespondence, která byla velice rozsáhlá. Johann Štýdl byl i v tomto směru velice, velice plodný a aktivní tvor, tak ta má asi 4 metry úžasné dokumentace, většinou originálů, tak s tou jsem se seznámil. Ta mi potvrdila, že vlastně takhle výrazná osobnost, pokračovatel jeho už není, ale je úžasné, že třeba praneteř se touto problematikou zabývá a že ty archiválie a všechny ty dokumenty jsou v úžasném stavu.
Jaký bude další osud filmu?
Musím tady prozradit, že pro nás bylo obrovským oceněním, že film získal jednu z cen na mezinárodním festivalu Tour Film v Karlových Varech. To byla cena Prix Fidget Mezinárodního svazu novinářů, kde ta cena byla předána při gala večeru. To je veliké ocenění pro nás. A další osudy toho filmu, samozřejmě je to docela unikátní záležitost. Začínáme jednat o prezentaci filmu v českých televizních kanálech, to je jedna věc. Úspěšnější jsme ale u našich jižních sousedů v Rakousku. Příštím roce má rakouský Alpenverein, jehož myšlenky tady vlastně prosazují, kulaté výročí 150 let vzniku a film o Johannu Štýdlovi v německé řeči bude jedním z nosných témat tohoto kulatého výročí a vyjednáváme i s rakouskými televizními kanály o prezentaci toho filmu u našich jižních sousedů.
Natáčení filmu nebylo jednoduché. Při natáčení v jedné z pražských chat s názvem Neue Prager Hütte nebyla v provozu lanovka a tak filmaři museli absolvovat 6-hodinový výstup s kompletní technikou a vybavením na vlastních zádech. Odměnou jim pak bylo krásné počasí. Při pátrání po Johannu Štýdlovi narazil Ladislav Jirásko i na další osobnost alpinismu. Rodák ze slovenské Trnavy, farář Josef Hurton, který žije v tyrolském Suldenu, stál 30 let v čele horské záchranné služby severní Itálie. A je jedním z nejvýznamnějších pokračovatelů Štýdlových myšlenek a zakládal i školu pro výcvik lavinových psů. Ostatně láskou k horám je postižen i autor filmu Ladislav Jirásko.
Já jsem již za staré éry byl docela postižen pohybem, ne že bych byl jaksi extrémní lezec, ale takový středně kondiční lezec z několika prvovýstupy na českých skalkách. Těsně předtím, než se tady v roce 89 změnil systém, tak už byl přeci jenom šance vycestovat ven, čili několikrát jsem byl v Alpách, kde jsem taky byly první stopy o Johannu Štýdlovi a prostě hory, to je můj živel. Takže kromě Alp my dneska i Himáláje považujeme za těžiště naší činnosti. Já osobně jsem byl v posledních 4 letech vždycky 1 nebo 2x za rok v Nepálu, abych poznal to, co jsem nestačil do té doby předtím.
Dnešní pořad Rádia Praha končí. Od mikrofonu se s vámi loučí Jan Charvát.